каналі Радіо Свобода ви слухаєте програму «Культагляд» – суб'єктивний підхід до актуальної культури. У студії Максим Жбанков, а наперед у нас 7 хвилин насиченого культурного життя. Перший блок у нашому списі подій зветься «Арт-палет», і гэта розповідь про культурний позитив. Сьогодні тут звернемо увагу на британську стужку «Виховання почуттів». Режисер Калона Шерфіх зробила видатне ретро поводлі сценару відомого Ніка Хорнбі. У центрі подію – амбітне дівчо з апошній кляси. Яна прагне хуткого щастя і твердо вірить, що джаз лепший за подручники.
If I get to university, I'm going to read what I want and wear black.
Now that shows you're a rebel. They don't want that at Oxford.
No, they don't want people who can think for themselves.
Oh, of course they don't.
Фільм розповідає про початок 60-х, дивний час напередодні бітломанії і сексуальної революції. Гэта епоха видатно пасує настрою головної героїні. Яна пакуль не живе, а дурки збирається жити. І навобмацак шукає партнерів для своїх авантурів. Гэта виглядало б смешно, калі б не було надзвичай кранальним.
Hello. He didn't tell me he had a sister, Jenna. What if I promised to have her back by 11:30?
Very impressive young man.
Danny, these are my friends, Helen and Danny. Shall we?
Sorry, that's all right. It's lovely, isn't it? If you want something, just get David to take you shopping.
In Paris, though, not here.
I'd love to. There's so much I want you to see.
Раней Шерфі гуляла у мінімалістичне арт-кіно. Зараз робить витончені ліричні баляди. Гэта поп-культурний хай-тек, де замість грувацьких пачвараў дзейнічаюць пазнавальныя характары, што жывуць у знаёмым кожнаму свеце. Стужка трымалася цёплай і свойскай. Так і трэба. Другі блок нашага культурагляду завецца «Арт-пралёт». У ім мы, звычайна, разбіраем з'явы дзіўныя ды спрэчныя. У сучаснай культурнай прасторы героі жывуць нядоўга, тым больш цікава сачыць за эвалюцыяй былых скандалістаў. Французскі белетрыст Фредерік Бігвідер упарта рабіў сабе рэпутацыю глямурнага нягодніка, а зараз ператварыўся ў майстра сентыментальных мемуараў.
Extraordinaire, je ne veux pas être un simple mammifère. D'ailleurs, j'aurais trop de mal à m'y faire. Je voudrais être.
Чарговая книжка Бігвідера зовется просто французский роман. І нагадує тихую вечеру, коли под гуки старых пыток гартаются семейные альбомы. Текст адбудаваны як монтаж приватных успамінаў, гучыць шчыра і нечакана по-дарослому. Менавіта таму яго варта чытаць.
T'as pas connu la guerre, pas connu la misère. Tu n'as pas trop souffert, que je sache, que je sache, que je sache. Pas battu par ton père, et choyé par ta mère. T'as pas vécu l'enfer, que je sache, que je sache, que je sache.
Бігвідер у пошуках страчанага часу выглядае зусім нядрэнна, але якраз тут галоўная небяспека. Французскі роман падаецца лагічнай кропкай у творчай эвалюцыі аўтара. Пасля яго трэба проста сысці са сцэны, але ж мы добра ведаем, што наш аўтар ніколі на гэта не пойдзе. А зараз трэці блок нашага агляду, і ён завецца «Артэфакт». Тут мы распавядаем пра з'явы ды асобаў, без якіх цяжка ўявіць сучасную культуру. Складаем чарговую круглую дату ў поп-календары. 30 гадоў таму на экраны краіны савета выйшаў першы айчынны блокбастер стужка Александра Меты «Экіпаж». Фармат фільма «Катастрофы» засвоювалі лепшыя кадры таго часу ад Георгія Жонова да Леаніда Філатова.
Збіцець невозможна. Оставацца погибнем. Отсюда вывод будзем злітаць. Как злітаць? Вплотную к горам па свабоднай рулёжкі.
Лішніх хваціць.
Всё. Хватит обсудим в Москве. Все на борт.
Мета працаваў па замежных лекалах. Ён дакладна пралічыў кожны характар, распісаў літаральна па кадруку кожны з эпізодаў, выцягнуў немагчымае са старэлага абсталявання савецкіх кінастудый. і паспеў трапіць у апошні вагон адыходзячага кінатрэнду. Савецкі глядач быў у захапленні.
Дома, иди в первый салон.
Где здесь велели?
Я тебе говорю, иди в первый салон. Командир приказал.
Мы разобьемся.
Ну что вот, что вот.
Экіпаж варты ўвагі, як першая спроба радыкальнага абнаўлення савецкай кінаэстэтыкі. Гераічная казка новай генерацыі зрабіла стаўку на прагрэсіўныя тэхналогіі і дынамічны монтаж. Ідэалагічная чысціня саступіла галівудскаму драйву. Як той казаў, працэс пайшоў.